Свобода сьогодні у Києві 19 година, і Радіо Свобода розпочинає свої вечірні передачі. У студії я, Мар'яна Драч. Сьогодні у випуску: Німеччина не бачить перспектив членства України в Європейському Союзі, але двері не зачиняє.
І це буде викладено в новій угоді на майбутні 10 років.
Про що ж домовляється Віктор Янукович у Берліні, а Юлія Тимошенко у Вашингтоні? Віктор Ющенко звинувачує уряд та коаліцію у догодженні Кремлю. Що це означає?
Нормальна і логічна міра трошки.
Білоруські урядовці знову у чорних списках американців. Як до цього має ставитися Україна? Про це серед іншого після випуску новин, який підготував Зиновій Фрис.
Дякую, Мар'яно. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко в інтерв'ю агенції Associated Press заявив, що Кабінет міністрів і владна коаліція в парламенті ухвалюють рішення настільки недостатньо обмірковані, що вони можуть ґрунтуватися тільки на емоціях і бажанні якоїсь примітивної помсти. Президента непокоїть, що деякі з цих рішень, здається, ухвалені з огляду на інтереси Москви. Такі рішення не сприяють розвитку відносин, коли вони не ґрунтуються на національних інтересах України, сказав Ющенко. Секретаріат президента не бачить підстав для дострокових виборів Верховної Ради та президента. Про це заявив сьогодні заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин.
Конституція України дає чіткий перелік підстав, в яких випадках можуть бути проведені дострокові як президентські, так і парламентські вибори.
Ігор Пукшин. Після 2017 року Чорноморський флот Росії має покинути територію України. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Володимир Огрисько.
Ми виходимо з тієї позиції, яка зафіксована в Конституції нашої держави. На території України не можуть знаходитися бази іноземних держав.
Володимир Огрисько. У Росії може розпочатись контрольована передача влади наступникам президента. Таке припущення висловив у парламенті Сполучених Штатів голова національної розвідки країни Майк МакКоннел. За його словами, в Росії спостерігається регрес демократичних процесів. Ще сьогодні італійський сенат голосуватиме про вотум довіри уряду Романо Проді. Наталка Кудрик з Рима.
Результат сьогоднішнього голосування має бути позитивним, зазначають оглядачі. Романо Проді пообіцяли підтримку деякі сенатори, котрі не належать до урядової більшості.
Наталка Кудрик, Мар'яно.
З новинами був Зиновій Фрис.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. Німеччина наразі не бачить перспектив вступу України до Європейського Союзу, але двері цієї організації не зачиняє. Таким був лейтмотив послання канцлера Німеччини Ангели Меркель, з якою сьогодні у Берліні зустрічався керівник українського уряду Віктор Янукович. Докладніше про переговори в німецькій столиці розповість кореспондентка Радіо Свобода у Німеччині Надія Кандиба.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель, як завжди, була дипломатично стриманою в питанні про чітку перспективу членства України в ЄС. Вона в черговий раз наголосила, що розширений Європейський Союз має спочатку відновити свою дієздатність. Отже, про швидке приєднання до ЄС нових членів не може бути й мови. З іншого боку, Меркель виступила за подальше зближення України з Європейським Союзом. Більше того, за її словами, Німеччина готова сприяти такому зближенню. Зокрема, йдеться про розширену угоду між ЄС і Україною. Канцлер Німеччини закликала українських політиків нарешті з'ясувати питання розподілу повноважень між окремими гілками влади. Це питання, хоча й не є передумовою для початку переговорів про угоду між ЄС і Україною, однак воно є бажаним для громадян. За словами німецького канцлера, Берлін підтримуватиме також вступ України до Світової організації торгівлі. Членство в СОТ є однією з передумов створення зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. Український прем'єр-міністр Віктор Янукович у свою чергу запевнив німецьку сторону в незмінності зовнішньополітичного курсу Києва. Виступаючи в Берліні перед журналістами, Янукович сказав:
Для України є і залишається пріоритетним інтеграція України в Європейський Союз. Для нас дуже важливо було відчуття ставлення до цього процесу Німеччини, яка головує зараз в Європейському Союзі. І пані Меркель дала нам чіткі відповіді на ті питання, які нас хвилювали. Головне, що ми побачили, почули, ми отримали сигнал, що двері Європейського Союзу для України є відчиненими. І це буде викладено в новій угоді на майбутні 10 років.
Сказав Янукович. Такі заяви українського прем'єр-міністра стали дещо несподіваними для західних оглядачів. Адже раніше його вважали швидше проросійським, ніж прозахідним політиком. Тому від Януковича, крім слів, вони очікують тепер передусім реальних дій. Говорить професор Кельнського університету, експерт з питань Східної Європи Герхард Сімон.
Складно сказати, чи став Янукович іншою людиною, але однозначно можна зауважити, що його політика і його висловлювання стали менш залежними від Росії. Складається враження, що він розуміє, що сьогодні необхідно проводити іншу політику, ніж 3 роки тому. Вірогідно, Янукович хоче постати перед західною публікою як людина, яка також виступає за рух його країни в західному напрямку. Але наскільки реальними є такі заяви, наскільки готовий Янукович від слів перейти до справи, тут ще дуже складно робити якісь однозначні висновки.
Сказав Сімон. Під час візиту до Берліна глава українського уряду продемонстрував особливу зацікавленість до втілення спільних з ЄС проєктів в енергетичній галузі. Меркель повідомила, що вже найближчим часом Україну відвідає федеральний міністр економіки Німеччини Міхаель Глос. Головною темою його поїздки до Києва стане саме співпраця в енергетичній галузі. Перед бесідою з Меркель Янукович зустрівся з представниками німецьких ділових кіл. Голова Східного комітету німецької економіки Клаус Мангольд висловив сподівання в зростанні ролі економічних стосунків у відносинах між двома країнами. Головними передумовами для цього він назвав політичну стабільність в Україні та продовження економічних реформ. Нагадаємо, що серед країн СНД Україна належить за своїм значенням до 2-го після Росії торговельного партнера Німеччини. Торік двосторонній торговельний оборот між двома країнами зріс на 32%, сягнувши 6 мільярдів 225 мільйонів євро. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і сьогодні небуденний день для українських політиків. Юлія Тимошенко розпочала 3-денний візит до Сполучених Штатів. Сьогодні у Вашингтоні лідер Кабют виступила у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. І з нами зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в американській столиці Сергій Коделя. Вітання, Сергію.
Вітаю, Мар'яна.
Що ж було головним лейтмотивом виступу Юлії Тимошенко?
Юлія Тимошенко розпочала сьогодні свій візит до Сполучених Штатів і свій виступ у Центрі міжнародних та стратегічних досліджень з досить оптимістичних реляцій про незворотність демократичних змін в Україні, про остаточну перемогу помаранчевої революції. Але цікаво, що весь подальший її виступ, а це було близько 40 хвилин, і говорила Юлія Тимошенко хоч і українською, але без папірця, він був сильним дисонансом до всіх цих рожевих картин, які вона змалювала на початку. По суті, Юлія Тимошенко говорила про дві загрози, перед якими зараз опинилася Україна. Зовнішня і внутрішня. Зовнішня з боку Росії і Путіна особисто, президента Росії, і внутрішня з боку реваншистів, як вона їх називає, від партії регіонів. Перш за все, коли вона говорила про зовнішню загрозу, вона говорила про бажання Володимира Путіна взяти контроль над газотранспортною системою України, і в цьому, на її думку, ключовою особою в українському уряді, який допомагає Путіну, є Юрій Бойко, міністр палива та енергетики. І друга загроза – це загроза повернення до Радянського Союзу. Так саме про таку загрозу вона говорила, коли йшла мова про проєкт єдиного економічного простору. Вона сказала, що одного прекрасного дня всі українці можуть проснутися в Радянському Союзі знову. І ключовою особою в цьому проєкті, з її точки зору, в уряді є віце-прем'єр Микола Азаров. Ну і
Я можу зазначити, що ці урядовці неодноразово відкидали критику з боку Юлії Тимошенко. Вони просто вважають, що це популізм. І я сподіваюся, що ці політики зможуть також висловитися на хвилях Радіо Свобода. І, Сергію, ще запитання до вас. Що найбільше цікавило американську аудиторію, яка слухала сьогодні Юлію Тимошенко?
Мар'яно, мені вдалося задати перше запитання Юлії Тимошенко. Я поцікавився її минулим з Павлом Лазаренко, її бізнес-стосунками і політичними стосунками. І поцікавився, чому 10 років вона не приїжджала до Сполучених Штатів. Чи були якісь підстави в тому, що вона переживала за свою безпеку, за те, що її можуть викликати в якості свідка. І в кінці кінців спитався в неї, чи вона відчуває якісь докори сумління щодо своїх минулих зв'язків з Лазаренком. І послухайте, як вона відповіла на це запитання.
Пане друзі, я думаю, моя присутність сьогодні в Сполучених Штатах і, власне, абсолютно спокійна наша розмова просто сама по собі спростовує всі ці провокації. І я, до речі, дякую сьогодні американському уряду, які тепло нас сьогодні вітають в Сполучених Штатах. Я дякую всім громадським організаціям, які нас тепло вітають. Я знаю, що до мого приїзду певні кола готувалися, але, шановні друзі, нам доведеться вас розчарувати. У нас все добре. І ніякого відношення до тих подій, про які ви говорите, ми не маємо.
Так, Мар'яно, я сподіваюся, ти не розчарована, і вона мала на увазі, напевно, Юлія Тимошенко мала на увазі під колами, власне, редакцію Радіо Свобода, а нічого, ніщо інше. Але серед інших запитань, які прозвучали під час зустрічі з Юлією Тимошенко, було також щодо Віктора Януковича і його зв'язків з Росією. І тут Юлія Тимошенко почала обмінюватися репліками такими непрямими з Андресом Осландом і послідовним критиком. Вона сказала, що сподіватися на те, що Віктор Янукович захоче розвивати відносини з Заходом, тому що в нього там є якісь бізнес-інтереси. Це наївно, за її словами. І вона вважає, що призначення такої особи, як Юрія Бойко, на посаду міністра палива та енергетики є яскравим свідченням цього.
З нами на зв'язку був Сергій Коделя, кореспондент Радіо Свобода в американській столиці. І нові подробиці про візит Юлії Тимошенко до Сполучених Штатів ви почуєте у нашій ранковій програмі.
Зустріч друзів на Кавказі, президент України в Грузії. Що очікувати від переговорів Віктора Ющенка з Міхаїлом Саакашвілі? А Юлія Тимошенко підкорює Америку, як зустріли лідера української опозиції в США? Урядова криза в Італії. Чи повернеться Романо Проді в крісло прем'єра? Про це та інше завтра в ранковій Свободі. Прокидайтеся з нами.
І зараз з вами Свобода сьогодні. Президент України звинувачує уряд та антикризову коаліцію цього разу у потуранні Кремлю. Як ми щойно чули, про це також говорила у Вашингтоні Юлія Тимошенко. А Віктор Ющенко заявляє, що коаліція ухвалює необмірковані рішення, які ґрунтуються на емоціях і бажанні помститися. Коаліція звинувачення президента відкидає і тему продовжить київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Примітивна помста та потурання інтересам Кремля. Такі звинувачення проти уряду та антикризової коаліції президент висловив в інтерв'ю агентству Associated Press. На думку Віктора Ющенка, Кабінет міністрів і владна коаліція ухвалюють рішення настільки недостатньо обмірковані, що вони можуть ґрунтуватися лише на емоціях і бажанні примітивної помсти. А деякі із цих рішень, на думку глави держави, ухвалені з огляду на інтереси Москви і не сприяють національним інтересам України. Президент звинувачує Віктора Януковича також у тому, що він не виконав жодного положення універсалу національної єдності. Чим саме Кабінет Януковича потурає Кремлю? Представник президента у парламенті насамперед згадує українсько-російські газові угоди, підписані за час прем'єрства Віктора Януковича. Роман Звариш в інтерв'ю Радіо Свобода.
Тоді, коли уряд Єханурова після дуже важких переговорів підняв ціну на газ на 40-45 доларів, підписав відповідні документи, у парламенті приймається рішення про відставку всього уряду. В даному випадку знову ж піднімається відповідно до угод, які були підписані, на 40 доларів ціну на газ, тобто черговий раз. І цим разом уряд Януковича це представляє народові України як перемогу. Ну щось мені тут не зрозуміло з цього приводу.
На думку нашої українки Наталії Прокопович, про потурання Кремлю можуть свідчити заяви Януковича щодо американських баз протиповітряної оборони у Польщі та Чехії.
Я думаю, що президент мав на увазі заяву Віктора Януковича стосовно розміщення про Польщі і Чехії, що треба радити з Москвою. Мабуть, оце він мав на увазі.
Представники антикризової коаліції вважають, що такі заяви президента не сприяють порозумінню з урядом та антикризовою коаліцією. Регіонал Дмитро Святаш в інтерв'ю Радіо Свобода.
Пан президент, він хоче шукати ворогів там, де їх не існує. Антикризову коаліцію можна звинувати лише в потуранні українським інтересам. А українські інтереси на зовнішньополітичні, з моєї точки зору, полягають в налагодженні добросусідських відносин як з Європейським Союзом, так і з Росією. Треба зважати на те, що Росія є єдиним і головним постачальником енергоносіїв, вуглеводородів до України. Це нафта і газ. Що стосується розташування систем ПРО у Чехії та Польщі, чешсько-польська спільнота, яка не в захваті від розташування цих озброєних територій, також потурає інтереси Москви.
Президент неодноразово критикував дії уряду Януковича, але так різко із звинуваченнями у залежності від інтересів іншої держави уперше. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 19 година 16 хвилин. Це передача «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. Далі у програмі. Білоруські урядовці знову у чорних списках американців. Як до цього має ставитися Україна?
Нормальна і логічна міра, трошки дивно, що вона наступила тільки зараз.
Бактерії і люди, американські вчені з'ясували улюблені місця.
На звичайному конторському столі міститься у 400 разів більше бактерій, ніж на сидінні унітазу.
І про це серед іншого після оголошення.
Плани Польщі та Чехії розмістити на своїй території комплекси протиракетної оборони США зустріли різку реакцію Росії. Чи повинна Україна перейматися американськими радарами у Східній Європі? Захистять вони Україну чи навпаки зашкодять? І в якому контексті Україні слід розглядати цю проблему? Захисту національних інтересів чи політичної перепалки між США і Росією? Про це слухайте у сьогоднішній вечірній «Свободі» з екс-прем'єр-міністром Євгеном Марчуком. Початок о 19:30.
Міністерство фінансів Сполучених Штатів наклало санкції на ще 6 білоруських урядовців. Винних, на думку Вашингтона, в придушенні громадянського суспільства і демократичної опозиції під час і після минулорічних президентських виборів. Таким чином, заборона американцям мати ділові взаємини з цими особами і замороження їхніх можливих коштів в Америці стосується вже 16 представників білоруського режиму. Чи ефективні такі санкції і як до них має ставитися Україна, з'ясовував Сергій Драчук.
Самі дотичні особи, серед яких, наприклад, генпрокурор, командир полку спецпризначення міліції чи колишній міністр внутрішніх справ, не схотіли коментувати санкції проти них нашим колегам із «Білоруської свободи». Натомість у білоруській опозиції цей крок вважають за важливий жест солідарності, сказав Радіо Свобода радник опозиційного лідера Олександра Мілінкевича з зовнішньополітичних питань Ігор Ляльков.
Нормальна і логічна міра, трошки дивно, що вона наступила тільки зараз. Усі
ці... Це нормальний і логічний захід. Трохи дивно, що він настав тільки зараз. Усі ці особи вже давно є в так званих чорних списках людей, які в Білорусі займалися фальшуванням виборів і розганянням мирних маніфестацій. Їм заборонено в'їжджати до країн Євросоюзу. І тому ці фінансові, банківські, бізнесові санкції просто є логічним доповненням, як такий собі захід символічного покарання, морального впливу.
Така міра символічна, такого символічного покарання, міра такого морального уздіяння.
Україна на офіційному рівні тим часом не реагує на цю подію. І, можливо, на таку реакцію очікувати й не випадає. Бо ж Україна намагається здійснювати щодо Білорусі певну політику посередництва між режимом президента Олександра Лукашенка і Заходом. І, можливо, за нинішнього становища ця тактика й виправдана, каже Радіо Свобода, керівник наукових програм Інституту відкритої політики в Києві Максим Стріха.
На жаль, слід визнати, що політика санкцій за умови вже й так фактичної ізольованості режиму Лукашенка від світу сьогодні вже не приносить якихось відчутних наслідків. сьогодні, на жаль, ані Європа, ані демократичний Захід в цілому, очевидно, не мають ефективної моделі демократизації білоруського режиму. І, очевидно, наразі, поки такої моделі немає, мають право на існування всі методи від накладання санкцій, що, безумовно, робити потрібно. Але так само мають право на існування, скажімо, певні посередницькі спроби.
Минулого літа адміністрація президента США вже наклала такі санкції на 10 чільних білоруських державних діячів, починаючи з президента Лукашенка. Європейський Союз раніше запровадив схожі санкції проти президента Лукашенка і ще 35 чільних представників білоруського державного керівництва. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А зараз ваш голос на свободі. Чи варто президентові України знову пропонувати Верховній Раді Володимира Огриська і Віктора Короля на посади міністра закордонних справ і голови СБУ? 80% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.ua вважають, що варто. І саме це сьогодні зробив Віктор Ющенко. А ось думка львів'ян.
Останнім часом я взагалі перестав цікавитися політикою, бо це все, що робиться в Україні, це взагалі якийсь Бог знає що.
Думаю, що Ющенку потрібно подавати і Огриська, і Короля на ті самі посади. І так може бути рік, два, три, п'ять. І слава Богу, вони будуть виконувати обов'язки.
Думаю, що ні, бо результат очевидний. Якщо більшість поставила собі за мету в чергове опустити ці кандидатури, а через них опустити самого Ющенка, то вони цього доб'ються. На противагу від помаранчевих сил, які ніколи не ставлять собі за мету і будь-що, і не добиваються свого.
Я вважаю, що нас їх кинули. І тим треба приймати. Для нашого народу це ролі ніякої не відіграє.
Ваш голос на свободі 490-2904.
І наше нове запитання. Як ви гадаєте, хто має найбільший вплив на політичні процеси в Україні? Варіанти відповіді: Європейський Союз, Росія, Сполучені Штати. Дзвоніть нам і голосуйте на сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні – економічна сторінка. Світові ринки сьогодні оговтувалися після рекордного падіння. Індекс на шанхайській біржі у Китаї вчора знизився на рекордні 9%. А падіння в Нью-Йорку було найбільшим від терактів 11 вересня 2001 року. Всі європейські індекси, включно з українським, також упали. Оглядачі пов'язують це із занадто швидким розвитком китайської економіки та негативними економічними показниками у Сполучених Штатах. А що це означатиме для української економіки? На цю тему дослідження Радіо Свобода.
За підсумками торгів, зокрема на Нью-Йоркській фондовій біржі, індекс Доу Джонса упав більш ніж на 400 пунктів. Американські оглядачі вже охрестили вчорашній день чорним вівторком. У Європі теж спостерігалось падіння і почалися масові розпродажі акцій багатьох компаній. До обвалу спричинив Китай, який учора пережив рекордне падіння індексів за останнє десятиліття – аж на 9%. Аналітики припускають, що таким чином китайський ринок відреагував на наміри влади посилити умови інвестиційної роботи на біржах з тим, щоб уникнути перегріву національної економіки. В інтерв'ю Радіо Свобода американський фінансовий аналітик Арт Хоган, зокрема, сказав. Китайський ринок, який нещодавно відкрився міжнародним інвесторам, скажімо, за останні 24 місяці, швидко виріс на понад 100%. Таким чином, ми говоримо про фондовий ринок, який був вищим на приблизно 13% за кілька останніх тижнів і раптом приблизно на 10% упав. За словами експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Олександра Жолудя, опосередковано ситуація на світових ринках торкнеться і України. Проте значного впливу очікувати не варто. В інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Жолудь, зокрема, сказав.
Через стрімкі зростання, які спостерігаються на китайському ринку, а також на багатьох ринках країн, що розвиваються, в принципі, такі падіння на відсотки, навіть іноді на понад 10%, вони не є критичними для країн. Це просто відбувається певна корекція.
Сьогодні, за словами Олександра Жолудя, спостерігалось певне зниження індексу українського головного торговельного майданчика першої фондової торговельної системи. Скорочення склало близько 3%, і це, на переконання експерта, не матиме значного впливу на українську економіку, оскільки з початку року індекс на біржі зріс на понад 50%. Тому, якщо з вас сьогодні правили за картоплю на базарі на гривню дорожче і пояснювали це нестабільністю на світових фондових ринках, знайте, продавець лукавив. А фахівці, між тим, прогнозують доволі значні коливання на світових фондових ринках упродовж ще принаймні місяця, після чого ситуація стабілізується на попередньому рівні. Тим часом на китайській біржі припинилось падіння. Зокрема, шанхайський індекс виріс майже на 4%.
Свобода сьогодні. У місті Свердловську Луганської області відбулося одразу кілька резонансних подій. Спочатку працівники Свердловського машинобудівного заводу оголосили страйк, вимагаючи заробітної плати, і власник пообіцяв віддати 3 мільйони гривень до кінця тижня, а наступного дня підприємство визнали банкрутом. Докладніше про це Ярослав Гребенюк із Луганська.
Свердловський машинобудівний завод виробляє обладнання для копалень. Коли завод був у державній власності, він обслуговував державні гірничі холдинги, зокрема «Свердловськантрацит». Підприємство давало прибуток. Його кілька разів намагалися вивести з державної власності підприємці з сусідньої Донецької області. Першій спробі приватизації завадила особисто Юлія Тимошенко, тоді віце-прем'єр України. Однак за 2 роки, скористувавшись безладом під час помаранчевої революції, Дружковський машинобудівний завод придбав контрольний пакет акцій. Відтоді виробництво товарної продукції у Свердловську скоротилося у 35-40 разів. Дружковський машинобудівний завод належить до бізнес-імперії депутата від партії регіонів Рената Ахметова. Донеччани виробляють таке саме обладнання, як і на Луганському заводі. І працівники збанкрутілого підприємства впевнені, їхній завод довели до банкрутства штучно, говорить голова профспілки заводу Олександр Петручик.
Завод не працює. Лежить практично півгода.
Завод не працює, лежить фактично півроку. З 200-250 працівників основного виробництва працюють 7-10 людей. Ну, максимум 20. Ця інформація перевіряється дуже чітко. Заходиш ввечері, наприкінці робочого дня в лазню, питаєш банщицю, скільки хлопців було, з якого цеху. Вона: 2 токарі, 2 слюсарі, все. Зате директор стабільно отримує зарплату від 5 до 6 тисяч. Під час простою адміністрація повинна виплачувати не менш за 2/3 тарифних ставок та окладів людям. Але вони пішли на хитрощі. Директор написав наказ про скорочений робочий тиждень із скороченим робочим днем. 3 дні по 6 годин. Тобто фактично 30-35% від основної зарплати.
Фактично 30-35% від основної зарплати.
З думкою щодо штучної природи банкрутства, згідний і начальник головного управління промисловості Луганської обласної держадміністрації Олександр Ісаченко.
По нашому мненню, це банкрутство іскусно створене.
На нашу думку, це банкрутство штучно створене. Дружковський машзавод свої інвестиційні зобов'язання не виконує. Значно погіршує показники роботи заводу. На сьогоднішній день уже скотилося до виробництва продукції на 100 тисяч на місяць. Тоді, як завод давав, наприклад, у 2004 році понад 50 мільйонів гривень, цебто в середньому по 3,5-4 мільйони на місяць.
В середньому по 3,5-4 мільйони в місяць.
Каже начальник головного управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної держадміністрації Олександр Ісаченко.
Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
І на сам кінець новини науки. Наші робочі місця є кришталево чистими лише з першого погляду. Нове дослідження американських вчених засвідчує, що ванна кімната може бути чистішою за робочий стіл. Вражаючі результати дослідження від Дарії Марченко.
Який предмет у вашому офісі найбільш забруднений? Ви праві, якщо подумали про стаціонарний телефон. Мікробіолог Університету Аризони Чарльз Герба вважає його джерелом бактерій номер 1 у сучасному офісі. Герба щойно завершив дослідження мікроби на робочому місці, засноване на даних з офісів у різних американських містах. Висновок невтішний. На звичайному конторському столі міститься у 400 разів більше бактерій, ніж на сидінні унітазу. Мікробіологу з Аризони можна довіряти, адже він розпочав свою кар'єру з дослідження хвороб, що поширюють за допомогою туалетів. Однією з причин появи мікробів на робочому місці є те, що прибиральники зазвичай неохоче очищують предмети, які вважають чутливим електронним обладнанням. І бактерії не баряться накопичуватись на телефонах, клавіатурах, комп'ютерних мишках та килимках.
Під час сезону грипу вчений виявив, що чверть офісних поверхонь містить цей вірус. Інша особливість, яку помітив Герба, столи жінок зазвичай здаються частішими від робочих місць чоловіків, але насправді вони рясніють бактеріями. У шафках жіночих столів у 7 разів більше бактерій, ніж у чоловічих, оскільки представниці прекрасної статі більш схильні накопичувати у столах їжу. Жінки також частіше контактують із малюками, які являють собою ходячі фабрики мікробів. Столи із нашаруванням бактерій різняться не тільки за статевою ознакою, але й за професійною діяльністю їхніх власників. Найбільш забрудненими є робочі місця вчителів. І це не дивно, враховуючи кількість їхніх контактів із дітьми. Не можуть похвалитись ідеальною чистотою також столи бухгалтерів, банкірів та радіоведучих. У кого ж найохайніше робоче місце? Ви не вгадали, якщо думаєте, що це лікарі. Зразкові столи мають адвокати, переважно чоловічої статі. Дар'я Марченко, Радіо Свобода, Київ.
І не треба сильно боятися, адже багато бактерій є корисними. Це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі. Попереду вечірня «Свобода» і найсвіжіші новини від Зиновія Фриса.